Глава 32. Библейският пост. В тази глава ще разгледаме една духовна дейност, която води началото си от старозаветни времена. Какво означава пост и трябва ли днес да постим? В свещеното писание намираме една единствена заповед за пост, свързана с най-светия ден в старозаветното богослужение – денът на умилостивението. Десетият ден на този седми месец да бъде ден на умилостивение – да имате свето събрание и да смирите душите си и да принесете жертва чрез огън Господу. Левит 23 глава, 27 стих. Счита се, че това смирение е било свързано с пост. Този празник се падаше през есента и за поста свързан с него се споменава в Деяния 27 глава, 9 стих. Но като беше се минал много време и плаването беше вече опасно, защото и постът се беше минал, Павел ги съветваше. Никъде другаде в Библията не срещаме божествени постановления за постене. След разрушението на Ерусалим и завладяването на Юдея от Навуходоносор в 586 година преди Христа, бяха възприети от евреите 4 дни на пост за отбелязване на някои скръбни моменти във връзка с тази национална катастрофа. Говори на всичките люди на тая земя и на свещениците, като кажеш, когато постехте и скърбяхте в 5 и 7 месец през тия 70 години, наистина за мен ли постехте? За мене. Така казва Господ на силите, постът на четвъртия месец, постът на петия, постът на седмия и постът на десетия ще станат на Юдовия дом радости, веселие и весели празници. Затова обичайте истината и мира. Очевидно тези пости бяха човешко изобретение, въведени от първенците, а не божествена наредба. По времето на Христос правоверните евреи постели два пъти седмично. Един древен еврейски трактат върху постенето от първи век след Христа, Мегилат Таанит, споменава някои евреи, които постили редовно във втория и петия ден на седмицата, т.е. понеделник и четвъртък. В Лука 18 глава 12 стих се казва същото. Постът ваш седмицата, давам десятък от всичко, що придобие. Макар че еврейското предание свързва този обичай с историята, че Моисей започнал 40-дневен пост на Синай в един четвъртък и го приключил в един понеделник, някои библейски авторитети като Страк и Билербек считат, че мотивите са били други. Естествено, и тези пости са били установени от книжниците, а не чрез божествена заповед. Но в Новия Завет Христос препоръчва поста за по-успешна борба с силите на тъмнината. Един случай е описан в Матей 17 глава. Един нещастен баща довежда болния си от епилепсия син при Христовите ученици и търси помощ. Но апостолите не могли да помогнат. След малко пристига Исус и бащата отправя гореща молба към него, ако може да направи нещо за болното дете. Спасителят излекува момчето, но пред Христовите ученици възникна мъчителен въпрос. Когато по-късно в тесен кръг те запитали Исус за причините на техния неуспех, той заявил недвусмислено – поради вашето маловерие. Но тогава Христос им посочил и лекарството – Матей 17 глава 21 стих. А той род не излиза, освен чрез пост и молитва. Средство за превъзмогване на неверието и всяка духовна слабост е молитвата. Но към молитвата Исус прибава и поста като помощно средство. С това изявление Господ препоръчва на своите последователи от време на време да постят, за да имат по-голяма духовна сила. Библейският пост не е някакъв религиозен ритуал и не трябва да се счита като някаква заслуга пред Бога. Целта на поста е да се постигне яснота на мисълта и трезвеност на духа. Схващането на истината и Божията воля значително се засилва чрез една въздържателна диета. В този смисъл, пълното въздържане от храна от време на време стимулира духовното развитие на вярващия. Нека разгледаме някои забележителни епизоди в Библията, свързани с пост. Докладвани са ни три случая на 40-дневен пост, които са наистина уникални. Първият е Моисей. Изход 34 глава, 28 стих. И Моисей стоя там с Господа 40 дни и 40 нощи, без да яде хляб и да пие вода. И Господ написа на плочите думите на завета, 10-те заповеди. Този велик водач на древния Божия народ прекарал два пъти по 40 дни в Божието присъствие, за да получи скрижалите на моралния закон и всички останали божествени наредби. И двата пъти той бил в пост. В нашия текст ни се говори за второто му пребиваване в Божието присъствие. Изрично се изтъква, че през тези 40 дни той се е въздържал напълно от храна и вода, т.е. пълно неядене и непиене. Библейският пост не се състои в ограничаване от известни храни, не е някакъв подбор на храните, а се изразява в пълно гладуване. Във времето на поста нищо не се яде и нищо не се пие. Разбира се, не е определена продължителността на времето, но обикновеният пост трае един ден, 24 часа. Примерно от вечер до вечер или от обяд до обяд. Да се пости от вечер до вечер означава в деня на поста да се прескочат закуската и обядът. Постът приключва вечерта и можем да вечеряме. Този ден е ден на размисъл, повече молитва и смиряване пред Бога. Естествено, ако някои слаби организми не могат да издържат един цял ден без храна, могат да постят до обяд, т.е. само няма да закусят. Случаят с Мойсей и останалите два, които ще разгледаме, са необикновени пости, възможни само със свръхестествена сила от Бога и много крепка воля. В тези случаи Създателят поддържа организма по особен начин. Нуждите на тялото не се чувстват, защото купнежите на духа са основно удовлетворени в присъствието на Всевишния. Вторият случай е пророк Илия, 3 царе, 19 глава, 8 стих. И той стана да яде и пи, и със силата на това ястие пътува 40 дни и 40 нощи до Божията планина Хорив. Илия пътува 40 дни в пълен пост. И третият случай е Исус, Матей 4 глава, 1 и 2 стихове. Тогава Исус биде отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладне. След кръщението си Исус се оттегли в пустинята, за да бъде сам със своя отец и за да се подготви за делото, което му предстоеше. Там той прекара 40-дневен пост. Изразът най-после огладне означава и в този случай пълно гладуване чрез посочения период. И така, до тук установихме основния принцип на правилното постене – пълно неядене и непиене. В официалната църква са въведени няколко годишни пости, като коледни, великденски и други, през които не се блажи, т.е. не се консумират известни храни. Но трябва да кажем, че те са установени от църквата и нямат никаква библейска подкрепа. Библейският пост не е свързан с празници и годишни времена, не е свързан и с причастието, а се диктува от нуждите и обстоятелствата. В Светото писание няма никакви наредби за предварително установени пости. Един пример ще илюстрира много добре това. Естир 4 глава 15 до 17 стихове. Тогава Естир заповяда да отговорят на Мардохея. Иди събери всичките юдеи, които се намират в Суса и постете за мене. Не ящи и не пийте три дни. Нощи ми денем. И аз и момичета ми ще постим подобно. Тогава ще вляза при царя, което не е според закона, и ако погина, нека погина. И тъй Мардохей отиде да извърши всичко, що му бе заповядала Естир. Това е една вълнуваща история от времето на знаменития персийски цар Ксеркс. Асуир е еврейското му име, а Ксеркс – гръцкото. Евреите по това време бяха под персийско робство и първият министър на царя Аман замисля пъклен план – унищожаването на всички евреи в персийската империя. Но будният еврей Мардохей, усиновителят на красивата царица Естир, неговата братовчетка, узнава това и го съобщава веднага на царицата. Той настоява енергично тя да се намеси и предотврати това изтребление на Божия народ. Тогава Естир решава да предприеме това опасно дело, но като вярваща отправя молба към него и сънародниците си в столицата да постят три дни с нея. С това тя желая да се постави под Божията протекция и ръководство. Развръзката на тази трогателна история е резултат на чудесната намеса на Бога за избавление на народа му. Но сега за поста. И тук е посочено, че истинското постене означава пълно лишаване от храна и питие, но и още нещо. Естир в момента решава да пости. Обстоятелствата налагат. С молитва и пост тя търси Божията помощ и подкрепа в трудната ситуация. Следователно, постът няма нищо общо с сезонни и празници. Не е предварително установен. Всеки седмичен ден може да бъде ден на пост и молитва съобразно нуждата. А сега нека видим кое е най-същественото при поста, какво очаква Бог от нас при постенето. Да разгледаме един интересен епизод от живота на древния пророк Йона, живял и действал в 8 век преди Христа. Като Божий служител той е натоварен да посети големия тогавашен град Ниневия и да предупреди населението, че гибел ги очаква, ако не се покаят. Йона се оплашил от това поръчение и решил да избега от Божието присъствие. Качва се на един кораб, за да пътува по Средиземно море в обратна посока. Но Бог го намира и там. Разразява се силна буря и Йона, изхвърлен от кораба, попада в отровата на огромна риба, вероятно акулокит. Подобни случаи са описани и в друга литература. Но великият Бог ръководи цялата акция и Йона е спасен и избълван от рибата. Сега втори път Бог му поставя същата задача и Йона вече е готов да отиде. Йона 3 глава от 1 до 10 стихове. И Господното слово дойде втори път към Йона и рече: «Стани, иди в големия град Ниневия и възгласи му проповедта, която ти казвам». И тъй Йона стана и отиде в Ниневия според Господното слово. А Ниневия бе твърде голям град, който изискваше три дни, за да се обходи. И Йона, като започна да върви през града един ден път, викаше и казваше: «Още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана». И ниневийските жители повяроха в Бога и прогласиха пост и се облякоха във вратище от най-големия до най-нищожния, понеже веста бе стигнала до ниневийския цар и обяви и прогласи за Ниневия с указ от царя и големците му. Човеците и животните да не вкусят нищо, нито да пасат, нито да пият вода, но човек и животно да се покрият с вратище и нека викат силно към Бога, да, да се върнат всеки от лошия си път и от неправдата, която е в ръцете им. И като видях Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което бе рекал да направи и не го направи. Този доклад показва, че Йона е имал огромен успех в мисията си в Ниневия. Цялото население, начало с царя, обръщат сериозно внимание на предупреждението и в резултат градът е пощаден. Тук намериме 4 аспекта на поста. Първо, външни прояви, обличане във вратище и посипване с пепел. Така в Древния Ориент изразявали голяма скръп и траур. Вратище означава груба и бодлива дреха, направена от козина. Външните елементи на поста са най-малко ефектни пред Бога. Второ, отказване от храна и питие. Трето, отправяне молитви към Бога. Четвърто, изоставяне на греховете, покаяние, смирение пред Бога и коригиране на живота. Последният, 10 стих показва, че това е най-важното при поста. Същественото не е гладуването, а промяната на живота и духовното разположение на християнина. Някога Бог беше изпратил чрез пророк Исаия тържествена вест до еврейския народ, като посочваше къде се корени причината за техния неуспех и за Божието мълчание. Исаия 58 глава от 3 до 11 стихове. Защо постихме, казват, а ти не виждаш? Защо смирихме душите си, а не внимаваш? Ето в деня на постите си вие се предавате на своите си удоволствия и изисквате да се вършат всичките ви работи. Ето вие постите, за да се припирате и карате и да биете нечестиво с песници. Днес не постите така, щото да се чуе горе гласът ви. Такъв ли е постът, който аз съм избрал, ден, в който човек трябваше да смирява душата си? Значи ли да навежда човек главата си като тръстика и да си пустил вратище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден угоден на Господа? Не е ли това постът, който аз съм избрал? Да развързваш несправедливите окови, да разслабваш връзките на рема, да пускаш на свобода огнетените и да счупваш всеки хомот? Не е ли да разделяш хляба си с гладния и да доведеш дома си сирома си без покрив? Когато видиш голия, да го обличеш и да се не криеш от своите еднокръвни, тогава твоята светлина ще изгрее като зората и здравето ти скоро ще процъфне. Правдата ти ще върви пред тебе и славата Господне ще ти бъде задна стража. Тогава ще зовеш и Господ ще отговаря. Господ ще те води всякога, ще насища душата ти в бездъждие и ще дава сила на костите ти. И ти ще бъдеш като напоявана градина и като воден извор, чието води не пресъхват. Бог не приемаше техния пост, защото те не изоставиха злите си дела, връждите и жестокото отнасене с хората. Бяха горди и равнодушни към бедните и нуждаещите се. Оставаха си същите непокаяни хора. Постенето им беше формално. Не се поддаваха на облагородяващо влияние на Божия дух. Ето и в този знаменит пасаж от Исаевото пророчество пак се подчертава най-същественото при поста – промяната на живота. Има няколко вида пости – лични, групови и общо църковни. Няколко вярващи могат да се споразумеят за провеждане на групов пост в определен ден за някакъв специален случай – болест, трудност, проблем и прочее. В някои особени моменти и нужди може цялата църква да бъде призвана да пости в определен ден. Действително, много слабости и грехове и непреодолими трудности могат да бъдат победени с пост и молитва. В полето на духа най-големите подвизи са извършени не чрез богата ерудиция, таланти и способности, а чрез искрена молитва и пост.